Austrijas centriski labējais kanclers Karls Nehammers un veselības ministrs Wolfgangs Miksteins paziņoja, ka ierobežojumi nevakcinētajiem cilvēkiem, kas tika ieviesti novembrī, vairs nav nepieciešami, jo vairs nepastāv draudi, ka slimnīcu intensīvās aprūpes nodaļas varētu tikt pārslogotas. Nehammers sacīja, ka daudzi cilvēki kritizēja šos ierobežojumus, bet tie bija nepieciešami. Pēdējo 7 dienu laikā vidējais vienā diennaktī inficēto skaits Austrijā svārstījies ap 32 tūkstošiem.